Nu, ir tā, bet tie cilvēki, kas aizbrauca limitāti bēdīgi, jūtās?
Nē, nē.
Nu, tad kā jums liekas, kāpēc savvaļas dzīvniekiem nav piemērot vieta pilsētā Matīs?
Pirmā un otro klašu skolēniem Rīgas jaunajā sākumskolā sociālo zinību stunda šodien nav tāda kā citas pārējās. Skolēni vēro un analizē filmu Eži un Lielpilsēta. 40 minūšu garā leļu animācijas filmiņa ir tik gara, cik viena mācību stunda, taču skolotāja Laura Cernava ik pēc pāris minūtēm to aptur un pārliecinās, ka visi viņas skolēni seko dzīvnieku piedzīvojumiem līdzi. Eži un Lielpilsēta stāsta par meža dzīvniekiem, kas pēc ziemas miega pēkšņi pamostas pilsētā un ir spiesti pielāgoties jaunajiem apstākļiem, jeb izdzīvot starp cilvēkiem. Brīžos, kad skolotāji aptur filmu, šķiet, ka ikvienam ir kas sakāms un bērni aktīvi iesaistās diskusijās, bet pēc filmas beigām ir jāizpilda speciālas darba lapas. Tajās jāatbild uz tādiem jautājumiem, kā piemēram, kāpēc dzīvniekam ir bīstama pilsētvide un kāpēc dzīvnieki var apdraudēt cilvēkus. Viena no klasē aktīvākajām ir otrās klases skolniece Lūcija.
Man ļoti patīk. Mēs skatījāmies par dzīvniekiem, kuri iekļuva pilsētā un viņi brīnījās, kāpēc ir tā pārvērtušais mežs par pilsētu. Un viņi domāja, kas tas tāds ir. Viņi nezināja, ka viņi ēd citus ēdienus, kurus viņi nedrīkst, piemēram, muk cēpuvus un vēl alkoholu un virtuvus.
Skolotāji uzskata, ka apgūstamā mācību viela pasniegta bērniem izklaidējošā veidā ilgāk paliek atmiņā. Lai gan šodien notikusi sociālo zinību stunda, materiāls esot piemērots arī dabas zinībām un ētikai.
Tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs mēģinām veidot starppriekšmetu saikni. Un ja vienā priekšmetā par kaut kādu tēmu tiek runāts, tad par to turpin arī nākamajos vairāk vai mazāk. Un šis ir tāds materiāls, kas arī nu, parāda to, ka to var izmantot gan dabazinības, gan sociālas zinībās un varbūt pat kaut kādā veidā arī ētikā.
Nacionālais kinocentrs kopā ar Valsts izglītības satura centru skolotājs ar jauno mācību materiālu iepazīstināja pagājušā mācību gada beigās aprīlī. Metodiskajā materiālā kino skolās kopumā iekļauta 21 Latvijā tapusi filma, kas paredzēta skolēniem visdažādākajās vecuma grupās. Kā stāsta Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma, skolotāji pie kinocentra jau vērsušies ar saviem ieteikumiem, kā mācību materiālu varētu uzlabot vai papildināt.
Mūsu pašplānos ir šo te sadaļu filmas skolās papildināt ar jaunām filmām. Būsim ņēmuši vērā skolotāju ieteikumus, kādas filmas viņi gribētu tur atrast. Un es ceru, ka tuvāko mēnešu laikā mums arī izdosies šo sadaļu papildināt, teiksim, līdz 30 filmām. Un arī, protams, tiks ievietotas ne tikai filmas, bet tiks izstrādāti arī šie pavadošie materiāli un metodiskie norādījumi pēc tās pašas schēmas, kāda tika lietot, sagatavojot materiālus nu, tam jau bāzē esošajām filmām.
Rīgas jaunajā sākumskolā materiāls lietots vairāk kārt, taču, kā novērojusi skolotāja Cernava, mazāko klašu audzēkņiem tas ir nedaudz par sarežģītu. Darba lapas veidotas rakstītiem, nedrukātiem burtiem un uzdotajos jautājumos ietverti vārdi, kas mazajiem skolēniem rada neizpratni. Piemēram, Lūcija iepriekš vaicāja, kā saprast vārdu atspoguļot un kas īsti ir portāls Travel News, vairāk stāsta skolotāja Cernava.
Ir daudz vārdi, kuri nav šī vecuma bērniem domāti, tā būtu cita auditorija. Pirmklasniekam tā ir sarežģīta valodas, nu tad noteikti viņam grūtāk saprast. Un arī šeit bija minēts, ka filmas skatās pirmās 8 minūtes un tad uzdod bērniem jautājumus. Un tas, kā man šķita, viņam būtu vienkāršāk, viņi skatījās un ik pēc 2 minūtēm mēs apstādinājām un pārunājām, kas ir noticis tās 2 minūtes filmā.
Projekta autori mācību materiālus izdalījuši 450 skolotājiem visā Latvijā. Tāpat ik vienam skolotājam joprojām ir iespēja tos iegūt, sazinoties ar Nacionālo kinocentru vai Valsts izglītības satura centru. Jāpiebilst, ka līdzīgi projekti pašlaik tiek izmantoti Ziemeļvalstīs un Lietuvā. Vita Anstrate, Latvijas radio.